neste momento é impensable. Cando todos temos constancia, por exemplo, que a relación entre a parte oeste do concello con Vedra, por poñer un caso, ou esa parte da Casa Longa que limita con Firmistáns e con toda a parte de Ames, que é moito máis normal que unha persona de Firmistáns teña moita máis vida vinculada a Nacional 550 que a carreteira de Berta Miráns. Sí. Pero claro, resulta que é máis fácil eso, facelo a través dunha concesión administrativa dunha liña de transporte, de feito, autobuses de calo, ten unha esa liña concedida, que por vontade dos concellos limítrofes que decidan facer un transporte transversal. Aí temos a sorte de que eso existe, pero non por vontade dos concellos, senón por decisión económica ou por aposta económica nun momento determinado das concesionarias do transporte. Se eso dependese de que os dous concellos pudéramos ter un mecanismo para facelo, estábamos perdidos.